რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახალი ამბების გამოშვებით განმაგზობთ გადაცემას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ტეხასისა და ლუიზიანის შტატებში ჩავიდა. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ევროპის ქვეყნებს მოუწოდა აღადგინონ მოსკოვთან უთანხმოების საკითხებზე, უსაფრთხოების საკითხებზე დიალოგი. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საპროტესტო ნოტა გადასცა რუსეთში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს წარმომადგენელს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ტეხასისა და ლუიზიანის შტატებში ჩავიდა. ამ შტატებს სერიოზული ზარალი მიაყენა მძლავრმა გრიგალმა ჰარვიმ და მისგან გამოწვეულმა წყალდიდობამ. ტეხასში ტრამპი შეხვდა ადგილობრივ მოსახლეობას და მოინახულა ადგილები, სადაც დროებით არიან განთავსებული ბუნებრივი სტიქიით დაზარალებულები. პრეზიდენტის საკუთარი სახსრებიდან აპირებს მილიონი დოლარის გამოყოფას გრიგალის შედეგების აღმოსაფხვრელად. ამ საჭიროებისთვის მან კონგრესს თითქმის 8 მილიარდი დოლარის თხოვა. ტეხასის შტატის გუბერნატორის გრეგ აბოტის თქმით, შტატის აღსადგენად 125 მილიარდი დოლარი და უფრო მეტი იქნება საჭირო. მოგვიანებით ტრამპი ლუიზიანის შტატს ესტუმრება. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საპროტესტო ნოტა გადასცა რუსეთში შეერთებული შტატების საელჩოს წარმომადგენელს ამერიკის შეერთებული შტატების გეგმის გამო, რომელიც მოსკოვის თქმით ითვალისწინებს ვაშინგტონში რუსეთის სავაჭრო წარმომადგენლობის შენობაში ჩხრეგის ჩატარებას. ამის შესახებ რია ნოვოსტი იტყობინება რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობით. ნოტაში ამერიკის შეერთებული შტატების ქმედებები მოხსენიებულია როგორც უპრეცედენტო აგრესიული აქციები. ხუთშაბათს შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს მოსთხოვა, რომ უნდა დახუროს სან-ფრანცისკოში რუსეთის დიპ მისიის ხელმძღვანელის რეზიდენცია და გენერალური საკონსულო, ასევე სავაჭრო წარმომადგენლობები ვაშინგტონსა და ნიუ-იორკში. თეთრი სახლის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჰეზერ ნოიერტმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები პარიტეტის სულისკვეთებით მოქმედებს, ვინაიდან შეერთებულ შტატებში ადრე რუსეთის 4 საკონსულო მოქმედებდა, რუსეთში კი შეერთებული შტატების მხოლოდ 3 საკონსულო. საბჭოთა კავშირის ყოფილმა სამხედრო ოფიცერმა და ვაშინგტონელმა ლობისტმა რინატ აჰმედშინმა, რომელიც 2016 წლის საპრეზიდენტო კამპანიის დროს დაესწრო შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ვაშთან შეხვედრას, განაცხადა, რომ არ უმუშავია რუსეთის სამხედრო დაზვერვისთვის, მაგრამ მისი თქმით შეხვედრაზე მან ნახა დოკუმენტები, რომლებიც შეიცავდა დემოკრატი კანდიდატის ჰილარი კლინტონის მაკომპრომეტირებელ ინფორმაციას. ეს განცხადება აჰმედშინმა გააკეთა ფაინანშალ ტაიმსისთვის 1 სექტემბერს მიცემულ ინტერვიუში. აჰმედშინი 23 წლის წინ გადავიდა საცხოვრებლად შეერთებულ შტატებში და იგი ვაშინგტონში ითვლება ცნობილ ლობისტად რუსეთის საკითხებში. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და სამხრეთ კორეის პრეზიდენტები დონალდ ტრამპი და მუნ ჯე ინი შეთანხმდნენ გადახედონ სარაკეტო შეიარაღების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ ორმხრივ შეთანხმებას. ამის შესახებ შაბათს განაცხადა სამხრეთ კორეის პრეზიდენტის კანცელარიამ. თეთრი სახლის თანახმად ტრამპი დათანხმდა, რომ სამხრეთმა კორეამ შეიძინოს მილიარდობით დოლარის ღირებულების ამერიკული სამხედრო აღჭურვილობა. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ევროპის ქვეყნებს მოუწოდა აღადგინონ მოსკოვთან უთანხმოების საკითხებზე დიალოგი, მიუხედავად არსებული უთანხმოებისა. ევროპაში მშვიდობის მიღწევა მხოლოდ რუსეთთან ერთად შეგვიძლია, განაცხადა მერკელმა შაბათს. მისი აზრით, ევროპამ ყოველი ღონე უნდა იხმაროს რუსეთთან კონტაქტების აღსადგენად. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ.
ახლა ეთერს 9:00 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները նախամառոտ. Սասնաձեռեր զինված խմբի գործով նիստին ամբաստանյալները դատավորի ինքնաբացարքն են պահանջում. Արտակարգ իրավիճակների նախարար Դավիթ Տոնոյանը չի բացառում, որ նա իրիտում հրդեհի պատճառը կարող է լինել մարդկային գործոնը.
Չեմ բացառում, այսինքն ամփոփություն.
Վերջին տարիներին Հայաստանում 100,000-ներով նվազել է տնտեսական բայց ակտիվ մարդկանց թիվը, պաշտոնական վիճակագրություն։ Իրավապահները չեն շտապում հայտնաբերել փաստաբան Արայիկ Պապիկյանի հասցեին սպառնալիքներ հնչեցրած անձին։ Այսօր թեմաների մասին քիչ անց, այժմ նուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյասյանին։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ այսօր ադրբեջանական զինուժը կրակ է բացել ԵԱՀԿ դիտորդական խմբի ուղղությամբ։ Ըստ նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանի, խումբը ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկի հետ դիտարկումը իրականացրել Տավուշի մարզի սահմանամերջ Չինարիի հատվածում, որը սակայն տևական ժամանակ ընդհատվել է ադրբեջանական կրակահերթերի պատճառով։ Միջադեպի մասին Twitter-ում գրել է նաև Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը քննադատել է Էրդողանի թիկնազորի 15 անդամներին մեղադրանք ներկայացնելու ամերիկյան իշխանությունների որոշումը։ Մենք հնարավոր ամենախիստ ձևով ընդդիմանում ենք այդ անարդար ու կողմնակալ մեղադրանքներին եւ մեզ իրավունք ենք վերապահում պատասխան քայլեր ձեռնարկել, հայտարարել է պաշտոնական Անկարան, ընդգծելով, որ դժգոհությունը փոխանցվել է Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանին։ Մայիսին նախագահ Էրդողանի Վաշինգտոն կատարած այցի ժամանակ նրա համակիրները եւ թիկնազորի անդամները հարձակվել էին այցի դեմ բողոքող ցուցարարների վրա։ Նախորդին Վաշինգտոնի դատարան մեղադրանք էր ներկայացրել 19 անձի, այդ թվում Էրդողանի անվտանգության ծառայության 15 աշխատակիցների։ Տեքսասի քիմիական գործարանում երկու պայթուն է որոտացել օրեր առաջ սկսված ջրհեղեղի պատճառով, Ռոյթերի հաղորդմամբ 9 մարդ հիվանդանոց է տեղափոխվել։ Ավելի վաղ գործարանի ղեկավարությունը նախազգուշացրել էր հնարավոր վտանգի մասին, հարակից բնակավայրերի բնակիչները տարհանվել էին։ Շաբաթվա սկզբին հարվի արևադարձային փոթորկից ու տեղատարապ անձրևներից գործարանը հայտնվել էր ջրի տակ, էլեկտրական լարերը վնասվել էին, շարքից դուրս էր եկել պայթունավտանգ նյութերը սառեցնող համակարգը։ Հարվին մասնագետների ամենաուժեղ փոթորիկները Ամերիկայում վերջին 12 տարվա մեջ, որի պատճառով առնվազն 30 մարդ մահացել է, ավելի քան 30,000-ը տարհանվել։ Սերբիայի և Կոսովոյի նախագահներն այսօր հանդիպում են Բրյուսելում, հարաբերությունները բարելավելու նպատակով բանակցությունները նախաձեռնել է Եվրամիության արտգործնախարար Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Պաշտոնական Բրյուսելի հաղորդմամբ Ալեքսանդր Վուիչիչն ու Հաշիմ Տաչին մտքեր կփոխանակեն երկխոսությունը շարունակելու և կապերը վերականգնելու ուղղությամբ, ինչի մասին պայմանավորվել էին ամիսներ առաջ։ Կոսովոն Սերբիայից անկախանալու մասին հայտարարեց 2008-ին։ Մինչ օրս Սերբիան չի ընդունում այդ փաստը, թեև Պրիշտինայի անկախությունը ճանաչել է ՄԱԿ-ի ավելի քան 110 պետություն։
Շնորհակալություն Հեղինե, շնորհակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվեն կառավարության շենքի մոտ, որտեղ այսօր կրկին նաիրիցիներն են հավաքվել քիմիական հսկան վերագործարկելու պահանջով։ Հերթական այս 5-7 օրը քիմիական գործարանի աշխատակիցները հավաքվում են իրենց աշխատավայրում տեղի ունեցած ուժեղ հրդեհից հետո, որի պատճառների և հետևանքների մասին առայժմ ոչինչ հայտնի չէ։ Մինչ հրդեհը նաիրիտն արդեն բավական ծանր վիճակում էր, գործարանը մատնվել էր պարապուրթի, աշխատակիցները տարիների վերջ են վարձատրվել, նրանք պարբերաբար ահազանգում են գործարանի գույքի օտարման մասին, մտահոգություն այտում, որ այդ գործընթացներն էլ ավելի են դժվարացնում նաիրիտի հետագա վերագործարկումը։ 2-7 օրվա հրդեհն ի դեպ տեղի է ունեցել նաիրիտի վերագործարկման շուրջ ակտիվացած խոսակցությունների ֆոնին։ Ասխիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Արտակարգ իրավիճակների նախարար Դավիթ Տոնոյանն ազատության հետ զրույցում չբացառեց, որ նաիրիտում բռնկված հրդեհի պատճառը կարող էր լինել մարդկային գործոնը։ Նաիրիտի հրդեհից 3 օր անց քրեական գործ դեռևս հարուցված չէ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացրել էր, որ հրդեհի դեպքով նշանակվել են փորձաքննություններ, նախապատրաստվել նյութեր, որոնք ուղարկվել են քնչական կոմիտեի Շենգավիթի քնչական բաժին։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, թե այդ նյութերը քիչ առաջ են ստացել։ Քննիչը վարույթ է ընդունել դրանք եւ այս պահին ուսումնասիրում է։
Հիմա չեմ կարող գնահատական տալ, որտեղ նախաքննությունը իրականացվում, բայց ես չեմ բարձարում մարդկային գործոնը։ Այսինքն անփոթություն։ Չեմ բացառում։
Նաիրիտի Կաուչուկի արտադրամասի նախկին պետ Գագիկ Ավետիսյանի կարծիքով այսօրվա աշխատակազմով քիմիական գործարանի անվտանգությունը հնարավոր չէ պահպանել։
Եթե գործարանում մի սուտկա աշխատում է մի հոգի, ինչ կարող ենք պահանջել այդ մարդում, եթե ոչ բարձր ճնշման ջուր կա, որը միշտ արկա եղի գործարանում։ Երբ ուզում ալներ, ջուրը պետք ալներ, որ հրդեհամարման մեքենաները ցանկացած կետից կարողանային ջուր վերցնել։ Իսկ հիմա ինչ էր կատարում մեր հրդեհները, ջուրը դադարկելուց հետո մեքենան հանում էին գործարանից դուրս, գնում էին ինչ-որ տեղից, լցնում էին, նորից գալիս էին։ Մարդկանց հանում են, հետո էլ որ մի դեպք պատահում, մի հազարակ դեպք պատահում, մենք ամեն ինչ լուծել ենք, չեք լուծել։ Եթե լուծած ենք այդ մեծ 120 հեկտարի վրա, գոնե ոչ թե ձեր ասելով 200 հոգի, գոնե մի 500 հոգի պետք ալներ։ Չի կարելի ձեզ հիմա նոր հրդեից հետո կանում են, ասում են, գործարանը գիշերը լուսավորվել է, գնա մերի արի սիրեմ, հա։
Այժմ էլ տեղափոխվենք դատարան, որտեղ սասնասեռերի գործով հերթական նիստը մեկնարկել է դատավորի և ամբաստանյալների միջև վիճաբանությամբ։ Այսօր ևս ամբաստանյալները պահանջել են դատավորի ինքնաբացառքը, պնդելով, թե նիստը նախագահող դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանը չի լսում իրենց հիմնավորումները։ Ամիսներ առաջ մեկնարկած այս դատավորության ընթացքում դատարանը դեռևս չի անցել բուն գործի քննությանը։ Նախագահողը հաճախ նիստը սկսում և ավարտում է մեկ մեղադրյալների, մեկ էլ պաշտպանների դեմ սանկցիաների կիրառմամբ։ Այսօրվա դատական նիստին հետևում է Կարլեն Ասլանյանը։
Լուսինե, սասնապրերի գործով հաստաբանները քիչ առաջ միջնորդեցին դատարանին կասեցնել քրեական գործի քննությունը և դիմել սահմանադրական դատարան, որպեսզի վերջապես հանգուցալուծվի ճգնաժամը կապված հանրային պաշտպանների հետ։ Այսօր ևս դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանը փորձում էր հանրային պաշտպանները ստեղության պարտադրել մեղադրյալներին, չնայած նրան կտրուկ անհամաձայնությանը, միևնույնն է, որոշեց հանրային պաշտպանի ներգրավել, օրինակ, Սերգեյ Գյուրեղյանի համար, և ահա միասնական այս միջնորդությամբ հաստաբանները պահանջում են, որպեսզի հարցը վերջապես քննվի բարձր դատարանում և պարզվի, ինչպես կարող է մեղադրյալը հրաժարվել պաշտպանից, սակայն դատարանը նրան պարտադրի ունենալ պաշտպան։ Հիշեցնենք, ճգնաժամը վերաբերում է նաև այն խնդրին, որ եթե ամբաստանյալը հեռացված է դահլիճից դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի համար, ապա նրա պաշտպանը պարտադիր պետք է ներկա լինի նիստերին, այնինչ փաստաբանները խնդիրներ են ունենում դատարանում մուտքի մոտ, ենթավորակում են խուզարկություն, այդ ընդունությունները, և դրա համար էլ չեն կարողանում մասնակցել նիստերին, և ահա դատարանն էլ իր հերթին հանրային պաշտպանների է նշանակում։ Լսելով այս միջնորդությունը, դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանը այն թողեց առանց քննության, պատճառաբանելով, թե այժմ դրա ժամանակը չէ, ինչը հարուցեց փաստաբանների զայրույթը, և հենց այս րոպեներին նրանք պահանջում են անհապաղ լուծում տալ իրենց միջնորդությանը։ Այսօր ավելի վաղ Սերգեյ Գյուրեղյանը դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանին ինքնաբացառքի միջնորդություն ներկայացրեց, հիմնավորելով, թե դատավորը չի հետաքրքրվում, չի հարցնում այն հիմնավորումները, այն պատճառը, թե ինչու իրենք ոտքի չեն կանգնում դատարանում, ընդամենը դա անմիջապես որակելով անհարգալից վերաբերմունք և սանկցիա կիրառելով, ուստի ասաց, դուք օբյեկտիվ չեք և պետք է դադարեցնեք այս գործի քննությունը։ Այս միջնորդությունը ևս դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանը մերժեց, դատավարությունը շարունակվում է։
Ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը գրավելու մեջ մեղադրվող սասնացրերի անդամ Արայիկ Խանդոյանի պաշտպան Արայիկ Պապիկյանի դեմ ուղված սպառնալիքների գործով որևէ տեղաշարժ չկաչնեց, 10 օր առաջ հարուցված քրեական գործին փաստաբանն տեղյակ չէ, թե արդյոք իրավապահները փորձում են գտնել իր ու իր ընտանիքի հասցեին սպառնալիքներ հնչեցրած անձին։ Հիշեցնենք, միայնակ գայլ մականվամբ հայտնի Խանդոյանի պաշտպանը պնդում է, որ ֆեյսբուքյան օգտատերերից մեկից նամակներ է ստացել, որում ըստ փաստաբանի հորդորում են չպաշտպանել մարդասպաններին, հակառակ դեպքում հայհոյախառն արտահայտություններ հնչեցնում իր հասցեին, Նաիրա Բուղադարյանն է պատմում։
Օգոստոսի սկզբին Facebook սոցիալական ցանցում օգտատերերից մեկի կողմից սպառնալիքներ ստացած սասնածրերի անդամ միայնակ գայլ մականվամբ հայտնի Արայիկ Խանդոյանի փաստաբանը դժգոհ է իրավապահների աշխատանքից։ Ազատության է զրույցում Արայիկ Պապիկյանն ասաց, որ քնչական կոմիտեն քրեական գործը հարուցել է միայն իր մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտ ստեղծելու հոդվածով։ Միջդեռ Ռեմա Սահակյան անվան օկտատերը հայոյանքներ եւ սպառնալիքներ էր գրել նաեւ ընտանիքի անդամների նկատմամբ։ Օկտատերը հայոախառն արտահայտություններով փաստաբանից պահանջում էր մեջբերում եմ չպաշտպանել մարդասպաններին։ Փաստաբանը ենթադրում է, որ օկտատիրոջ կողմից ստացված այդ երկու նամակները վերաբերում են 1 տարի առաջ ոստիկանական գունդը գրաված Սասնացրերի եւ Ընդիմադիր գործի Ջիրար Սեֆիլյանի ու մյուսների գործերով իր ներգրավվածությանը։
Թեև իմ հաղորդման մեջ հանցակործանման հաղորդումը նշել է ինչպես մասնագիտական ռեզոլյուցիաներ կատարման խոչընդոտ դետալ, այնպես էլ ընտանեկից անդամների վերաբերյալ չսոս պարնալեկտերով գործը հարուցվել է միայն իմ մասնագիտական ռեզոլյուցիաների կատարման խոչընդոտելու փաստի արդիվ քրեական օրենսգրքի 332 հոդվածի ցուցիչ 3 երկրորդ մասով, մյուս մասի վերաբերյալ, այսինքն ընտանեկից անդամների սպառնալիքների մասով որոշման մեջ ընդհանրապես ոչինչ նշված չէր։
Փաստաբան Պապիկյանը, որը նաև ընդդիմադիր գործի Ջիրար Սեֆիլյանի գործով Մեղադրյալ Ներսես Պողոսյանի պաշտպանն է, պնդում է. 10 օր է անցել քրեական գործի հարուցումից, բայց որևէ քնչական գործողություն իր հետ կապված արված չէ, ասած որ անգամ հարցաքննության չեն հրավիրել իրեն։ Ոստիկանությունում միայն հաղորդում է տվել հանցագործության մասին։
Դեմ որ գործը ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ հարցումը թողարկել են քնչական կոմիտե, սակայն որևէ տեղեկություն չունեմ։ Բանկերսորեն կուզենայի հավատամ, որ շուտ գործ է կատարվում, որովհետև որոշումից 10 օր հետո դեռևս առնվազն գոնե կարծում եմ դատավարականի մասով որևէ քննիչ պիտի հրավիրել հարցաքննության կամ որոշակի գործողություն կատարելու, ոչ որ որևէ գործողություն չի կատարվել։
Փաստաբանը պնդում է, տեխնիկայի ժամանակաշրջանում դյուրին է հայտնաբերել այն անձին, ով նման նամակներ է ուղարկել իրեն, բայց քննության դանդաղ տեմպերը նրան թույլ են տալիս ենթադրել, որ մեղավորը ոչ կբացահայտվի, ոչ էլ կպատժվի։
Այլ թեմաների մասին, Հայաստանից չդադարող արտագաղթի հետևանքների պաշտոնական տվյալների համաձայն վերջին տարիներին Հայաստանում 100 հազարներով նվազել է տնտեսապես ակտիվ մարդկանց թիվը։ Իշխանություններն անորոշ պատասխաններ են հնչեցնում, իշխանություններ տնտեսագիտական շրջանակներում ստեղծված պատկերը աղետ են համարում, ինչը նրանց գնահատմամբ նախադեպ բացասական հետևանքների կարող է հանգեցնել թե երկրի տնտեսության և թե առհասարակալ բնակավարների համար։ Սարգիս Հարությունյան լսենք.
Նախորդ 5 տարիներին Հայաստանի տնտեսապես ակտիվ բնակչությունը կրճատվել է շուրջ 200 հազարով։ Ազգային վիճակագրական ծառայության համաձայն 2012-ին երկրի տնտեսապես ակտիվ բնակչությունը 1,418,000 էր, 2016-ին 1,226,000. Եթե ստացված թիվը բաժանենք տարիների, ապա նախորդ 5 տարվա ընթացքում յուրաքանչյուր տարի Հայաստանի տնտեսապես ակտիվ բնակչությունը կրճատվել է միջինը մոտ 40,000-ով։ Մինչ տնտեսագետները նշված աղետ են որակում երկրի տնտեսության համար, կառավարությունում լավատես են։ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանն այսօր խորհուրդ տվեց ավելի շատ կենտրոնանալ ՀՆԱ-ի արդյունաբերության և արտահանման աճի վրա։
Ես ճիշտ չեմ համարում, որ մենք իմ ներկայումս մեկնաբանենք, թե 12-ից 16 թվականի ընթացքում ինչքանով է կրճատվել։ Ես կարող եմ եւ կոչկանը, որպեսզի մենք անդրադառնանք վերջի տարվա ընթացքում, մենք բազմիցս հայտարարենք, որ նոր աշխատատեղեր է ստեղծվում, եւ եթե մենք ուզում ենք խոսանք տնտեսության զարգացման ուղղությունների վերաբերյալ, մենք պետք է վերցնենք այն մակրոտնտեսական ցուցանիշները, որոնք որ վերաբերվում են երկրի տնտեսական զարգացմանը։ Դա առաջին հերթին համախառը ներքին արդյունքի աճն է, դա արտահանման աճն է, դա արդյունաբերության աճն է եւ մնացած այլ ցուցանիշները։
Անցած տարի Հայաստանը փակեց ընդամենը 0.5% տնտեսական աճով, ինչը ամենացածր ցուցանիշն էր 2009 թվականի տնտեսական խորը անկումից հետո։
Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք, ավելի քան 17 տարի Ռուսաստանը ղեկավարող Վլադիմիր Պուտինի նախագահի պաշտոնում 4-րդ անգամ առաջադրվելու մասին ակնարկում են արդեն Կրեմլին մոտ կանգնած աղբյուրները։ Հաջորդ տարի սպասվող ընտրություններին իր թեկնածություն առաջադրելու մասին Պուտինը մշտապես խուսափել է հստակ պատասխաններ հնչեցնել։ Մի առիթով էլ ասել է, թե չի պատրաստվում մինչև կյանքի վերջ պաշտոնավարել։ Միջդեռ վերլուծաբանները գրեթե վստահ են, որ Կրեմլի վերնախավ Արցախում դժվար թե փոփոխություններ լինեն առաջիկա տարիներին։ Հազաբաբյանն է շարունակում։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դեռ չի հայտարարել 2018-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին իր մասնակցության մասին, սակայն ռուսական աղբյուրներն արդեն գրում են, որ Կրեմլը ակտիվ աշխատում է Պուտինի նախընտրական Արշավի ռազմավարության շուրջ։ 3 օգոստոսի 30-ին Ղրիմում Պուտինին աջակցող համառուսաստանյան ժողովրդական ճակատ շարժումը երիտասարդական իր թևի ստեղծման մասին է հայտարարել։ Ազգային ճակատի երիտասարդական թևի ներկայացուցիչները հուսով են, որ իրենց ներկայացրած ծրագրերը հիմք կդառնան Պուտինի նախընտրական քարոզարշավի համար։ Կոմերսանտը գրում է, Կրեմլը առաջիկա ամիսներին կհայտարարի Պուտինի ինքնա առաջադրման մասին, թեև սա դեռ վերջնական որոշումը չէ, վերջնական այն առումով, որ չի բացառվում այդուամենայնիվ, որ գործող նախագահի տեկնացությունը պաշտոնապես առաջադրի իշխող Եդիննայ Ռասիա կուսակցություն, ինչպես 2012-ի ընտրությունների ժամանակ, որ Պուտինը մասնակցելու և հաղթելու է 2018-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին, համոզված են բոլորը, թե այստեղ Ռուսաստանում, թե Արևմուտքում։ Հարցականի տակ է թերևս միայն, ինչ տոկոսով կհաղթի Պուտինը և ունենալու է նա արդյոք իրական մրցակիցներ։ Թերթի տվյալներով նախընտրական արշավից առաջ Կրեմլը որոշել է թարմացնել Պուտինի վստահված անձանց ցուցակը, դրանց մի մասին կփոխարինեն երիտասարդներ։ Մեզանից շատերին արդեն չեն կանչում խորհրդակցությունների, ասում է Պուտինի վստահված անձ Ալեքսանդր Իպատովը, համաձայնվելով, որ թոշակառուներին պետք է փոխարինեն երիտասարդները։ Կրեմլը մտադիր է հրաժարվել նաև շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներից, մարզիկներից, հատկապես նրանցից, ովքեր վարքաբեկվել են այս մի քանի տարիներին։ Նոր դեմքեր ու գաղափարներ են անհրաժեշտ։ Ինքնաառաջադրումը նշանակում է, որ պետք է կազմակերպվի ստորագրահավաք։ Կոմերսանտը գրում է, որ ինքնաառաջադրումը քննարկվում է այսօր որպես հիմնական սցենար։ Ընտրություններին մասնակցելու որոշման մասին Պուտինը մտադիր է հայտարարել դեկտեմբերին, այսինքն դեռ ժամանակ կա վերջնական որոշում կայացնելու համար, սակայն եթե նույնիսկ որոշվի, որ Պուտինը ինքնա առաջադրվում է, միևնույն է, ստորագրահավաք կազմակերպելու համար հիմնական աշխատանքը կանի Եդիննայ Ռասիան։
Ավարտին էլ առաջարկում եմ ծանոթանանք Հայաստանյան մամուլի հրապարակումների, ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Նրագիրեմն անդրադառնում է Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միրզի վերջին հայտարարությանը։ Դեսպանի հայտարարությունն այն մասին, որ նահանգները ցանկանում է համոզվել Հայաստանի ինքնիշխան որոշում ներկայացնելու արտաքին ճնշման չենթարկվելու հարցում և գործիքներ է տրամադրում Հայաստանին ինքնիշխան որոշումները շարունակելու համար, արժանացավ Հայաստանի հանրային մեդիա փորձագիտական շրջանակների մեծ ուշադրությանը, այլ կերպ թերևս չերել կարող լինել, քանի որ գերտերության դեսպանը հնչեցրել էր իսկապես կարևոր քաղաքական հայտարարություն, գուցե ավելի քան նույն դեսպանի հայտնի հայտարարությունն 8 միլիարդ դոլարի մասին։ Այդ ուշադրության պարագայում հետաքրքիր էր իշխանության անուշադրությունը։ Ուշագրավ է, որ Հայաստանի իշխանությունը իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները բավական պասիվ արձագանքեցին դեսպան Միլզին ու բավական չեզոք։ Սիվիլնետն անդրադառնում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի օրերս բազեյում արված հայտարարությանը։ Անդրադառնալով Հայաստան-Եվրոպական միություն և Հայաստան-Եվրասիական տնտեսական միություն հարաբերություններին ասել էր, որոշ հատկապես օտար երկրյա լրատվամիջոցների փորձերը 2013 թվականին Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու Հայաստանի որոշումը մեկ գիշերվա մեջ կայացած որոշում ներկայացնելու մասին անհիմն են և պարզապես ծիծաղելի։ Մենք բանակցում ենք և Եվրասիական տնտեսական միության հետ և Եվրամիության հետ, որովհետև ի սկզբանե երկու կողմն էլ ասում են, որ մեկը մյուսին չի խանգարի, բայց երբ Եվրամիություն ասաց խանգարում է, մենք ինչ պետք է անեինք, ասել էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ 3.5 տարի առաջ Սերժ Սարգսյանն ասում էր, թե չէր կարող մի գիշերում հայ ժողովրդի կարծիքը հարցնել, իսկ այսօր բազիականներին ասում է, թե մեկ գիշերվա մեջ կայացած որոշում ներկայացնելու պնդումները անհիմն են և պարզապես ծիծաղելի։ Սա առաջին դեպքը չէ, երբ Սերժ Սարգսյանը կամ նրա աշխատակազմը մոլորեցնում են հանրությանը։ Հայկական ժամանակը գրում է, նախորդին Երևանում տեղի ունեցավ մի իրադարձություն, որը անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում իր տեսակի մեջ կարծես թե աննախադեպ է։ Երևանի Երևանի վարչական շրջանում հանցագործություն կատարելու պահին ոստիկանությունը հատուկ գործողության արդյունքում դիպուկահարի մասնակցությամբ վնասազերծեց հանցագործին, որը արդյունքում մահացավ։ Ճիշտ է, Երևանում դիպուկահարները փողոցում մարդկանց սպանել են, բայց միայն քաղաքական նկատառումների ձելնելով և ոչ ոստիկանները։ Հանցագործների նկատմամբ ոստիկանական ուժերը որպես կանոն ավելի հումանիստական մոտեցում են ցուցաբերում։ Համենայն դեպս մինչև հիմա հայտնի չի եղել դեպք, երբ որևէ հանցագործի վնասազերծելու պահին սպանեն կամ ոստիկանների գործողությունների արդյունքում նա ավելի ուշ մահանար։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Հարգելի ուղդիրներ, այժմ մի համար այսքանն ենք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք մոտ 40 րոպեից, առավել ընդարձակ և թարմացված ծրագրով խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։
Լապարակობს Ռադիո Թավուսուկը։ Թქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Ռադիո Թավուսուկების სომხური სამსახური.
Oh, She's good in said, hey, now, what is going on, baby? Maybe, maybe she can leave out of here. I said, hey, what's your name, baby? Maybe we can see things the same. Now don't you wait, oh, hesitate. Let's move. Let me tell you now. I took her home to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shame? I fell asleep, that was the best. Don't you think that love can last? She said, love, love above. Now you're trying to trick me in love. All right now, baby, it's all right now. All right now, baby, it's all right now. Yeah, it's all right now.
came along, you said so then. Such a thing, I believe in miracles. Since you came along, you such a thing. Sexy thing, you sexy thing.